Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 83 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee keenya har'aa tartiiba isaan isin beeksisa. Jalqabarraa akkuma aadeeffannee oduutu hunda dursa. Oduutti aanee ammoo kora gamtaa ABO kan godina Awurooppaa gaggeeffame ilaalchisuun gaafii fi deebii jaal'obsaa milkeessaa waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina. Akka inni xumurameen ammoo tokkummaa ABO irratti yaada miseensa WBO zoonii kibbaa Jaal Abdallaa Mahammad Gurraan isin geenyaam. Xumura irratti ammoo yaada hirmaattota kora gamtaa ABO godina Awurooppaa keessummeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hanga xumuraatti akka dhaggeeffattan isin affeera. Amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lukkeelee wayyaanee fi qabeenyaa isaanii irratti tarkaanfii fudhate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Tibbana godina Booranaa onoota Dirree fi Mi'oo keessatti tarkaanfii qabeenya diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuusaa ajaji WBO zoonii kibbaa beekse. WBO zoonii kibbaa hagayya 2 bara 2014 ona Dirree magaalaa Magaadoo keessatti kan argamu waajjira bulchiinsaa fi poolisaa magaalattii irratti tarkaanfii halkan keessaa sa'aa 9 fi daqiiqaa 20 irratti fudhateen dookumentoota fi qabeenya diinaa adda addaa barbadeessuu raadiyoolee qunnamtii dabalate. Dookumentoonni fi qabeenya diinaa garii ammoo WBO'n booji'amuu ajaji WBO zoonii kibbaa ifa godheera. WBO'n zoonii kibbaa tarkaanfii isaatti fufuun guyyuma kana jechuunis hagayya 2 bara 2014 onamiyoo Lichee bakka Ardaa Bal'aa jedhamutti ergamaa fi amanamaa sirna wayyaanee kan sochii WBO danquuf dirqama fudhatee fi diinaan qawweelee badhaafame akkasumas uummata naannoo Hiraarsaa ture Waaqoo Boonayyaa Offee jedhamu WBO'n to'atameera. Lukkee diinaa kanarraa qawweelee fi rasaasni baay'een kan irraa hiikkatame yoggaa ta'u gocha diinummaa itti bobba'ee jirurraa daddaffiin akka dhaabbatu qabu gorsi barbaachisu erga kennameefiin booda gadhiifamuu ajaji WBO zoonii kibbaa beeksiseera. Tarkaanfiin waraana gabroonfataaf ergamtoota isaarratti fudhatu jabinaan kan itti fuufu ta'uu ajaji WBO zoonii kibbaa asumaan irra deebi'ee hubachiiseera. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2014 Minnesotaatti gaggeeffamaa ture milkii fi injifannoon xumurame. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo kutaalee USA fi Kaanaadaa guyyoota 3 darbaniif gaggeeffamaa ture. Kan durii irra bifa caalaatti ho'aa fi mirqaansaa ta'een bakka miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo hedduun argametti gaggeeffamu qindeessitoonni fi hirmaattoonni kora kanaa yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin ibsaniiru. Kora kanarratti hoogganoonni dhaabaa gaafatamtoonni jaarmiyaa fi hayyoonni ibsaa fi barnoota kan laatan yoo ta'u mariinis taasifameera. ala korakana kan nuf ibsan durata ana dablisuma oromo kan kuta USF kore gaggesitu kore gamta kutale USF Canada kan tan jaltum sa hamza akasjidan
walgayi arra tanati irat kesafu gafa saddeti walgayi arra buya arra kanate chuda hayuro dablisuma oromo jaltawi ibsada bakajiranirra sabalda kara walgunnamti jirtun nukennani kanakesti gafi fi debin bal on lenge gepamte miten sotin ifsa kenna hundaratu ufani wan fuldura itinde mufjiru kujile biye kesata nu egatani fi miten sotin adabil summa ormotis biyala kanjiran wan irra egam amsa jejabdunu dawarsani kana miten sotin ifti fudatani wada tani harati aronfatani gara fuldura takkeno mutefatani jirani yeddu
kor bara kana kanen dabran irra wonnen addata sanke sa inni tokko tokko mu addablisuma oromo boda ilman oromo waltaji tokko ratti walitti dufun akeka walof mari achun isa tokko tawu kanuf ifsan jaltumsan walgayin hawasa fi qopin bashannana artistota oromo bebe kamo hirmachise kawwabof gali sassabu akekate gaggefamus nuf ifsanirum agefato takenya kora gamta addablisuma oromo kaba america lalchifnek indesto tafi irmatto takoricha akasmas artisto to oromo haso sisun qopik indesine saganta kenya tanu kesetti sinam misensoti mate bilo calanqo jalatti ijaraman labsato komo addablisuma oromo shane gumi fi qama ceyumsa gidditi tay kande garanto ulsan misensoti mate han addablisuma oromo bilo calanqo jalatti ijaraman addablisuma oromo shane gumi fi qama ceyumsa gidditi labsito komu tumura irragahame kan isan gammachise amilchise fi onnachise taw ibsun qabsoblisuma oromo addablisuma oromon hogganum wandanda amran kan degeran taw ibsan tumura ratis nutimisensoti madde addablisuma oromo bilu calanqo abakeñe tokicha abdi oromo tate addablisuma oromo wandande nyun jabesu fi dirqama qabso kamifu ofken insan wore gama basuf qopida jedanirum godina ilu ababora kesat diddan ummata istifu feram godina ilu ababora ono tamattu fi hurumu kesat ergamto tawyani ergamadina fudatani ummata ratti shiratatuf bobba famani fi ummata giddut walitti buin sidalatu madden sagalebil sumaro mo gabasan agaye torbe barakum lama fudafur ona hurumu gandota gondorafi kamise jeraman kesat ummati didda jaba mulisen ergamto tawyani shirangu tamani itti bobba faman ofirra debisun daga amiram didda ummata kana walqabates ilman oromo afur hidatto tawyani madefamani hospitala mattu kan senan yotaw kanen shanta anmo mana hidatti darbatamunsani bekamiram on hurumut gandoti gondorafi kamise jedaman humna polisa federalan weeraramani dirre warana fakkachu nisani sibsemira yero ammas hidatto tawyanin tikfama akajirantu gabafamim motumman wayane murniti PLF ilman oromo magala ambo jatami saddeti ol manehida magala ambo tihide ratti himanna darad ese mana murti waligala oromiyat gesus abbotin sera balle sadabun murti itinkennin bellaman daddacha golamun gabafame odunnu dakkame akawu bachisetti godina litashwa kesetti finchiladidda gabrumma ummatarattir matanittu sababa jedun ilman oromo jatami saddeti ol manehida karchelle ambo kesetti jiota afuri olis dararama turan mana murte waligala oromiyat geefamun himannan dara wayyane dan irratti dia tajiram ilman oromo kunen mana murte 6 kilo argamutti way tadiyatan maati hidamto taafi sabonto to oromo dabalate ilman oromo heddu taan bakkicha targamun antum masani agarsi sanirum maatin hidamto taafi sabonto ti bakkicha targaman ilman oromo hidaman kunen badin hojjetan to konjiru imigafi mirga shororke summa wolin wan walitti hidatun qabu akasumas mirgi wabi sani sarbameji ota deraf mana hidaturun sirremiti jechun gafi mudda kan turun yeto abbotin sera hidamtoti oromo badin san hojjetan kamulisu raga qabatama dabu sanitin daddachicha guya bra akalako sahabashati gafa hageye sodoma barakum lamaf jaatti dabarsuf dirqamun sani ifata eram ilman oromo jatami saddetan mana hida karchelle magala amborra garam mana murti waligala oromiyat wayta geefaman magala ambo hangafin finne gahanitti sirbota worraqsa sirbaturun dinota oromo teenyu ma oromo agarsisu odun sagale bilisuma oromo dakkabe kun ereram Gama Bratin Achuma Godina Lit Ashwa Magala Ambot Ilman Oromo Kijiban Hit Amanerati Murtin Dinuma Kadarbuf Motuma Wayane Ragasoba Humna Malak Ambitatin Shirat at Ajrachu Madin Sat Ilanirum Ilman Oromo Sinchila Did Dagabruma Walkabate Godina Lit Ashwa Kesak Abamun Manahit Amagala Ambot Guraman Murtin Dinuma Katimurtauf Wayanin Kanir Ragasoba Anif Malak Ambitum Baramiram Sernichi Ilman Oromo Karanagan Gafi Mirga Kazan Arayake Mana murtit de devisa kanjuyoto murtin dinuma akati murtau achuma magala ambokesa namota ibato ko oltan malak ambite sobarraga akati ban gochajrachum be kamera dagefatto takenya tarisi maqa namota ibato ko wayane imbitate sagale bilisuma oromo dakabera facebooki sabawra argachu akadendesan isimbexifnam godina di hollega onamana sibot ilman oromo sinchila didda gabru maratti daman wabihumna olga fatamun guyyota 17 dararama akaturan qerron gabasem wadina li tawlega onamana sibot ilman oromo ja motum maratti ummata kakastamma qajedun hidaman wabihumna olga fatamun manahid akesetti guyyota 17 ol dararan ufatan irregahama turu qerron odu hage ye 17 barakumala mafqudafur facasem beksiram Ilman Oromo Abdi Tamru Abdis Abraham Dabale Gobana Tujuba Asharo Hirpa Adisa Safi Barata Jalalle Jedaman Kannin Wabi Humna Ol Gafatamanidam Lamilen Oromo Kunnin Yero Ammakanas Basasoti Wayani Ittiramadamani Ordofa Mafi Golama Kajran Eron Ona Manasiburra Gabasiram Godina Bahashoa Onota Fantalif Bosat Keset Lukelefi Basasoti Wayani Ilman Oromo Hirar Sajran Sat Laman Ona fantale magala matahara kesetti luke wayane gafatama imanagenya onichate suudi qasim jedamu gochedinu maitibobbe ejrun ummata nagarati midaddadad aqabsi sakajru baramiram magala matahara kesetti menen ilman oromo sakatta amu qab maqajedun jiratto ta gola kanjiroto menajirenya lemmi oromo hasan nura jedamani traktor andigise qabenya gutu jala barbadesun be kameram Irgamandina kun gochesa kanarra daddafin akkadabatus ake kachi famiram gamabratin achuma godina bahashwa ona bosat ganda hulluqa huruta jedamutti basasa wayane lenji basasuma magala bishoftutti fudate hojir olchu bobba famisati lamin basasa wayane kun saddiqo buna kanjedamu yotaw hoji dinuma itti bobba irra hatatamanin dabatutana tarkanfin kanarratti fudatamu taw sabbontoti beksanirum odut muratin Motumma wayane filanno barakuma lama afqudashan gaggeffatuuf daballo ta'sa oromiya keessabo baase ummata gorsisajiram filanno dara motumma wayane barakuma lama afqudashanif ofi qopese ofin of dorgome moin salabsatuuf akuma ero darbe dula dirqaman nafilattan ummata hirarsajiraachu madden kenye fagodan keessatu oromiya keessad daballo ta'sa garaf bulan walitti qabe leenji kennufin ummatatti gadibu ani akasirna sa filanif Dirk isi sanif qajel fama ittikennera akka odu madden kenyatti godine shwalita ona challiya ganda jarso dirre gada jedamutti daballoti wayani filanno barakuma lama afkuda shanif lenji faman ummata wayani filajechun dirk isi sajrum irgantoti dina kunnin ummatan jallattanis jibbitanis filanno barakuma lama afkuda shanirratti motumma wayani filtu wangotanin qabdan jechun dorsa kan jiran taun be kamiram Geffatto ta Kenya odun yero kanaf qabanni dianne kanuman rawoteram
Kun sagale bisumma oromo ra kan sidiftam sau saganta fan oromoti qoppin Kenya harqa kan odun egale ittifam Sagale bilisumma oromo meter bandi digdami lama kilohertzi kuma kun sadifi ibbasaddeti soddo marrat sinif dabrajru dam. Nageffatto ta Kenya koppi Kenya jalqabatti cenam. Koppi Kenya jalqaba kuma duratti besifne kora gamta aba o kangodina Europa digaggeffa belalsun gaffi fidebi jan obsa bilkesa walingode sinif desina hordofam.
Medrandurse makakan kesani fi gafata makabdan dake fatota kenya fno hima
makanko opsa milkesa ngedama UK rati kan walgay kan ufe bakabwa nano great manchester bakabwa baote walgay frankfurt tti gege from german kesa tchura walgayi kuta misensu tabao fi umatara tirmachun uf
walgayi ni korri gamta gudina Europa magala Frankfurt ti gaggefeme kuni mal fakkatu deme imonni qabtilen ijon walgayi kanaratti kaan mal fakkatu hirmannan misensota kan shamarani kan dargaggota af kan waligala hawasa misensota mal fakkatu ture hala waligalatti
akuma waligalatti walgayi kun kan gaggefeme agayya guyalama gaf agayya guyatokko misensota fi awasnanno Europa jiratan walin gaggefeme qabtin guddan irratt asame tokko master plani magala finfinne botman Ethiopia itti sababa gochun ummata Oromo barattota fakkat shamarran manguddota ajjeesaa jiru irratti mariin ballaan gaggeefameera inni lammaffaan walitti makamu adda bilisummaa Oromo shanii gumiin hogganamuuf qaama ce'umsaa hogganamu walitti dabalamuu isaanii bal'inaan kan irratti mari'atame inni kunis akkuma jalqaba siikaas irratti walitti dabalamuu kanarratti uummanni yookaan hawaasa naannoo sanaaf miseensonni adda bilisummaa Oromo gammachuu guddaadhaan simatanii yaada isaanii yaada deeggarsaa fi yaada dhaaba kana yookaan adda bilisummaa Oromo amma walitti makaman kana kan jabeessuuf gartuun biraattis akkasuma dhaabolii ilaalchi isaanii adda bilisummaa Oromoo kanaa wajjin wal fakkaatu Itoophiyummaa of keessaa hin qabne waliin akka dhaabbi keenya aasa'ee murtii tokko irra ga'u qabsoon kun akka utubamu akka irratti hojjetu gaafatanii turanii kanarrattis bakka bu'oonni dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Shuggut Galataaf Dr. Dagafa Abdiisaa gaaffii mana keessaa kaaniif deebii bal'aa kennanii uummata hubachiisanii uummannis deebii isaan laatan kanatti guddootti gammaduudhaan dhaaba isaanii cinaa akka dhaabbatan waadaa seenanii jiru. Walgayiin kun waan namatti tolu keessaa irra guddaa walgayii kanarratti kan argaman hayyoota Oromoo dargaggoota shamarran baay'inaan irratti argamaniiru. Gara fuulduraatti qabsoo kanaaf bakka bu'uu danda'an warra jedhaman yeroo ammaa kana dargaggootadha. Isaanis ta'anii dhaamsa adda bilisummaa Oromoo karaa bakka boota isaaniitiin dabarsan dhaggeeffatanii itti gammadanii kana booda dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo wajjin amma wareegama lubbuutti bira dhaabbanna kan jedhu hawaasiif miseensonni adda bilisummaa Oromoo waadaa irratti walii galanii kaanidha. Inni lammaffaan waa'ee biyya keessaa master pilaanii mootummaa wayyaanee qopheessee ittiin ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru akkasumas saba Oromoodhaa lafarraa buqqisaa jiruuf sanyii duguuggaa inni raawwataa jiru kana maal gochuu qabna kan jedhu bal'inaan uummanni gaaffii mana keessaa gaafatee dhaabni keenya kanarratti maal hojjechaa jira maalis immoo godhe quunnamtiin hawaasa biyya keessa jiru wajjin qabu akkam isa jedhu irratti gaaffii gaafataniif karaa Dr. Shuggut Galataatiin deebiin gahaa ta'e deebisanii uummatis itti amanee gara fuulduraatti garan kana caalaa dhaabni keenya uummata keenya sochoosu akka qabu yaada isaanii ibsatanii jiru. Kanarratti baay'ee gammachuudhaan simatanii buusii waraana bilisummaa Oromootiif ta'u maallaqa achumatti buusanii sanarraan kan hafe qabsaa'uun shamarranii achi keessaa yaada isaanii akka ibsatan yaada kennanii kan amilee namaa kakaasuuf mooraalii guddaa kan namaa kennu kan nama ciccimsu boo'ichaa wajjin kan wal makame uummataaf erga ibsa godhanii uummannis gammachuu yaada kana dhaga'uudhaaf amilee akkasii argachuudhaaf mooraalii akkasiitiin shamarran keenya saba kana dura dhaabbatanii qabsoo godhaa turan kana ibsuu isaaniitti gammachuu guddaadhaan fudhatanii jiru baay'ees itti gammadanii. Kanafaa egaa waa'ee master pilaanii kanas ilaalchisee karaa namoota tokko tokkootiin akkaataansaa bal'inaan uummataaf ibsamee ture karaa Dr. Gigaachoo Teessootiin waa'ee dhimma master pilaanii kun akkamitti deemu qabsa jedhu akkamisa jedhu bal'inaan uummataa fi miseensota adda bilisummaa Oromoof ibsamee ture jechuudha.
Walgai kana maltu adda taasisa jaalubsa kanneen kana dura gaggeeffaman irraa maltu adda taasisa yookaan wanti walgai bara kanaa kana adda isa taasisu maalidha qabxiin guddaan kan ijoon?
Walgai bara kanaa qabxiin guddaan kan adda isa taasisu tokkotu jira. Innis maalinne walitti dhufeenya qaama ce'umsaa fi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo walta'iinsa kanatu adda isa taasisa. Yeroon akkas jedhu baroota darban keessa qaamni ce'umsaa walgahii kanarratti hin argamne, namoonni isaaniis irratti hin argamne. Har'a garuu gama lamaaniinuu walitti dhufanii miseensoliin gumii sabaa kan ta'an kan qaama ce'umsaa keessaa walitti erga dabalamanii akka adda bilisummaa Oromootti dhufanii haasaa godhanii namoonni hedduun irratti argamuudhaan walgahii kana adda isa taasisa. Inni lammaffaan immoo hawaasi Oromoo karaa qaama ce'umsaaf shanee gumii adda bilisummaa Oromoo jedhuun wal baqachaa ture. Kanees walgahii kanarratti walitti dhufuudhaan gammachuu qaban boo'ichaan ibsachaa turanii jechuudha. Gammachuu guddaa itti dhagahamee jira. Kunis adda isa taasisaa jechuudha. Maaliif deemsi dhaanni keenya gara fuulduraatti qabullee araarama kana ilaalchisee baay'ee bareedaa fi deemsa gaarii akka ta'e uummanni yookaan hawaasi Oromoo naannoo Awurooppaa jiruuf miseensonni adda bilisummaa Oromoodha naannoo Awurooppaa jiran baay'ee hubatanii jiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kun gara fuulduraattis cimee akka itti fufu yaada isaanii ibsatanii gammachuudhaan sirbaan baay'ee kan nama mirqaansu ta'e argamee jira jechuudha.
Jaalabsa xumura irratti wanti hafee jira jettee yoo jiraatetti dabaluu dandeessu achumaanis dhaamsa ilmaan Oromoo biyya keessa jiraniifis haa ta'u lammiilee Oromoo biyyoota hambaa adda addaa jiraniif akkasumas qabsaa'ota Oromootiif dabarfatta yoo qabaatan hiree kanaan itti fufuudhaan dabarfachuu dandeessu?
Kanas taasisee waanta dabarsuu barbaadu dhaamsa dabarfachuu barbaadu yoo jiraate miseensota adda bilisummaa Oromoos ta'an deeggartootas ta'an kan biyya alaa jiranis kan biyya keessa jiran qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana jabeessuuf tokko taanee bira akka dhaabbannu waanicha koon dabarsaa. Qabsaa'un ilmaan Oromoo dirree jiran qawwee baatanii falmaa diinaa waliin godhaa jiraniifis uummanni keenya akka isaan bira jiru abdachaa jabinaan hamileedhaan qabsoo isaanii akka tuffaniin jedha. Jeequmsa wayyaaneen uummata Oromoo irratti kaastee jirtu kana barattoonni Oromoo jala dhaabbatanii qalamaan falmii godhaa jiran dhiiga irratti dhangalaasaa jiran kana uummanni keenya bakka jirru dhiira dhalaa jaarsa guddaa xiqqaatuun jedhiin akka bira dhaabbanniin jedha. Kunis immoo yeroo ammaa kana keessatti tokkummaan yoo jiraate malee humni ta'uun hin danda'amu. Injifachuun illee waan hin danda'amneef tokkummaan barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo bakka jiran tokkummaadhaan dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatan irra deddeebi'een waamicha koo dabarsaa dhaamsanii qabuun saba Oromootiif kanuma galatooma.
Ayyee jaalubsaa keessaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo qophiin sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'u ammallee itti fufeera. Qophiin keenya itti aanu tokkoomuu ABO irratti yaada miseensa Woboo zoonii Kibbaa Jaal Abdallaa Mahammad Nuulaatan gurraan siin keenyaa hordofaa.
Maqaan kiyya Abdallaa Mahammad jedhama. Gaafatame kiyya horee duulaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaa yeroo dheeraadhaaf eegaa ture. Waliigalteen kun godhamuun isaa baay'ee nu gammachiisee jira jechuudha. Hawaasni naannoo keessa jiru akkumaatu ibsitee asitti ture rakkoon hawaasillee akkasuma gaafas akka guddoo irraa hammaate ammoo akka guddoo gammachuun guddaan itti dhagaame yeroo dheeraadhaaf eeggachaa ture kun hawwii isaanii turanii akka malee gammachuu daangaan qabne itti dhagaamaa jira jechuudha. Guddoo gammadanii akka malee. Turlee jajjabeessaa jiranii kanaafu baay'ee gammachuu guddaa nu dhagame jedhee akkasitti uummatillee ni ibsachaa jira jechuudha. Gammachuu isaanii karaa adda addaatiin naannoon si keessa socho'aa jiru kana keessatti uummatni Oromoodhaa gammachuun isaanii guddoo akka malee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoollee ni akkumaan karasii ibsee karaayyuu eegaa ture hawwii isaaniillee ture ammallee waliigaltee kanarra ga'uun akka malee gammachuu fi waliigaltee bu'aa qabu jedhee itti amana waan ta'eef akkasiin. Isaanillee gammachuu guddaa fi hamileedhaan simatanii jireettu gammachuu guddaa nutti dhagaama. Gara fuulduraatti akkuma beekamu namni gargar jiruu fi hawaliin jiru tokkoo miti. Kana keessatti namni yoo addaan ba'e waa hedduudhaan gargar ba'a. Yaadaan, diinagdeen, humnaan waa hedduudhaan gargar ba'a jechuudha. Ammoo walitti yoo dhufe qabsoo bilisummaa Oromoo yaadi gargar ture suni fulaa tokkotti dhufe diinagdeen gara siyaasaa. Gara adda addaatiin gargar ture sun filaa tokkotti yoo dhufe akkuma beekamu waa kun waan nama wal gaafachiisu miti walitti darame humnataa itti humnatee ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana gara fuulduraatti ni furgaasaa jenneeti abdii guddaa qabnaa jechuudha. Galii silaa nuti barbaanne sanii duudha qabsa jenneeti amannaa jechuudha. Waliigalteen kun erga godhame uummata Oromoo illee akka ifii keenya agarre keessa choone qaamaan uummata Oromoo illee keessa choo'aa jirra biyya keessatti agarru kanatti hawwiin isaanii. Guddaa waliigaltee kanaa isaanillee gara kanaan guddoo komii qaban turanii ammoo waliigalteen kun egaa irra gaame isaanillee gama isaaniitiin uummata Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiru qooda isaanirra eegamu waan danda'ennamu akka ba'u nulleen dhaamsa keenya gama keenyaan dabarsinaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu gaa sochii itti jiru kana jabeessee kana caalaa itti fufee uummata Oromoodhaa waan guddaa isarraa illee egaa kanaafu. Waan jiru kana milkeessuudhaa fi hojii isaa akkuma karaa itti fufee jiru kan dachaadhaan dabalee itti fufuutu irraa eegamaa jechuudha. Waan kana milkeessuudhaaf sarnuma kanatti fayyadamee uummata Oromoo kan biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru uummata Oromoo immoo kan biyya keessa jiru barattoota Oromoo hammaan sana haala adda addaa keessatti mootummaa kana jalatti kanatti qalamaa fi daftara qabatee wareegamaa yookaan du'aa jiran kanaanii. Jajjabaadhaa isin waliin jirraa jennaan uummati Oromoo ammoo kan biyya alaa jiruu fi biyya keessa jirulleen waan jiruun akka tokko ta'ee harka wal qabatee moggaan tokko yoo ka'e moggaa taa'u miti yoo gami tokko illee taa'e gami tokko omii walii galtee harka wal qabatanii akkasitti akka ka'anii dhaamsa keenya dabarfannaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ba'a akkuma beekamu harkaan fiisaa cimsee akka itti fufu gama isaatiin isaallee waan isarraa eegamu akka. Gahee isaa baatu abdii qabna. Kanaafuu jabaadhaa waliin jirra gara hundaanuu qaamaanillee gargar baane yaadaa waliin jirra warriin biyya keessaa fi gara biyya alaa jirtanillee akkasumatti jajjabaadhaa jennaan uummata Oromoo maraan ammoo uummata Oromoo akka biyya keessaa fi ala jiru akka waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo gargaaru dhaamsa dabarfannaa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenya har'aa xumuraa yaada hirmaattota kora gamtaa ABO godina Awurooppaa keessummeessuu tahaa caqasa.
Maqaan koo Guddataa Shuubeen jedhama. Biyya Hoolaandiin jiraadha. Konyaa Hoolaandirraan kora gamtaa guutuu Awurooppaa kan hawaasa Oromoo fi miseensa adda bilisummaa Oromoo hirmaachisurratti hirmaachuufan dhufe. Korri kun biyya Jarman magaalaa Firaankfurtittidha barana kan qophaa'e. Kora kanarratti hawaasni Oromoo naannoo Firaankfurtii fi biyyoota Awurooppaa garaa garaarraa dhufantu hirmaate. Kora kanarratti barnoonni fi haala yeroo irratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi hoogganoota hawaasa Oromoo biyya Firaankfurtii fi naannoo sanarraan ibsa bal'aa kenname. Kora baranaa kan koroota kanaan dura turan irraa kan adda godhu haala yeroo irratti keessumattuu yeroo ammaa kana fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo waloon oofaa jiru irratti ibsi bal'aan kennamee jira. Akkasumas qircannaa lafaa mootummaa wayyaanee lafa Oromoo yeroo garaa garaatti qircatee lammiilee biyya alaatti gurgurataa jiru irrattis ogeessa kanaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Kumsaa fi haala maaster pilaanii Finfinnee wal qabatee Oromoota lafa isaanii irraa buqqisuu fi gochaalee naannoo sanatti adeeman irrattis ogeessa maaster pilaanii kan ta'an Dr. Gizaachoo Teessoo hawaasaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kora sanarraa qooda fudhataniif barnoota guddaa kennaniiru. Akkasumas haala dararaa manhidhaa keessatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiru walqabatee qooda dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban akkasumas immoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiru qooda qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti laachuu danda'an ilaalchisee wal duraa duubaan barnoonni guddaan kennamee jira. Kora bananaa irratti hawaasni Oromoo yaada tokkoon adda bilisummaa Oromoo jabeessuun waan qaban hundumaan woboo jabeessuudhaan dararaa fi gabrummaa uummata keenya irra jiru kana ofirraa kaasuun furmaata dhumaa akka ta'e walii galanii dhumarratti hawaasni ta'e miseensonni adda bilisummaa Oromoo gindoo jabaa baafatanii kora milkiin xumuratanii jiru. Dhumarratti dhaamsi nani qabu hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun uummata keenya biyya keessaa harka qullaa mootummaa wayyaanee waraana meeshaa ammayyaa haga funyaanitti hidhate dura dhaabbatee mirga isaa fi abbaa biyyummaa isaa falmachaa jiru cina dhaabbatee akka gargaaru, akkasumas uummanni keenya biyya keessaa hawaasni Oromoo ala jiru kun gama hundumaan cina kaanii akka jirru hubatanii otoo duubatti jedhiin qabsoo itti jiran akka jabaatan sagalee isaanii ukkaabamee jiru gama dandeenyi hundumaan hawaasa addunyaatti dhageessisuudhaaf qophii akka taanee fi cina isaanii akka jirru hubatanii qabsoo isaanii akka itti jabeessan dhaammadha. Keessumattuu barattoonnii fi dargaggoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa deemaa jiru kana keessatti qooda guddaa taphatanii qabsoo bilisummaa Oromoo deemee amma gahee jiru kanarraa fuulduratti tarkaanfachiisuun abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya gonfachiisuu irratti qooda guddaa akka taphatan waan tokko dabarfadha. Galatooma.
Ani maqaan koo Caalaa Urgeessaan jedhama. Kunyaa Suwiis adda bilisummaa Oromoo irraayyin dhufe kora giddu galeessa Awurooppaa barana gaggeeffametti gaafa bultii tokkoo fi lama Firaankfurt keessatti kan gaggeeffame ilmaan Oromoo fi miseensa adda bilisummaa Oromoo hoogganoonni Oromoo biyya adda addaa irraa dhufanii Ingiliz, Norway, Sweden, Holland, Switzerland, German, Czech kan hundumaa irraa dhufanii walgahii waan saba Oromoo ilaaluu fi rakkina saba keenyaa waan jiru irratti walii galtee godhanii akka gaariitti gaggeeffamne kora innaa biraa gaggeeffame caala barana kan guddaa taasisu addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf adda adda fagaatee kan ture iddoo tokkotti deebi'ee gara fuulduraatti tokkummaadhaan akka hojjennu waadaa galame sana miseensaafis hawaasaafis qindeeffamee akka gaariitti xumurreerra. Kanaafis immoo biyya adda irraa kan dhufan Faransaay, Ingiliz, Suwiidin, Norway, Jarman, Holland, Switzerland irraa kan dhufe hundumtu gammachuudhaan walgahii kana gaggeeffanneef ijannoo baafannee adda adda facaanee irraan wanti nu baasu tokko taanee Oromoon biyya keessa jirus biyya alaa jirus tokkummaadhaan diina keenya falmachuu malee karaa biraa carraan biraa akka hin jirre beekamaadha. Kanaafu ilmaan Oromoo tokko ta'ee sabni keenya lafa keenya gurgurachaa saamaa hidhaa ajjeechaa mootummaa wayyaanee otoo gochaa jiru kanatti barana iddoo tokkotti sabni Oromoo ka'ee falmachuu baannaan wanti nu baasu kan hin jirre ta'uun as gubbaatti dubbachuu barbaada. Keessumaa fincila diddaa garbummaa yuunivarsiitii adda addaa ilmaan Oromoo gaggeessite kana ammas akka itti fuf ergaa koo dabarfadhaa. Sabni Oromoo biyya keessa jiru immoo fincila diddaa garbummaa kana diina keenya qe'ee keenyatti dhufee kan nu saamaa jiru kan biyya keenya balleessaa jiru kanatti ofirraa faccisuun dirqama Oromummaa ta'uun sin beeksisa. Kanaafu waan dandeenyu immoo namni biyya alaa jirru waan dandeettii keenya qabeenyaanis beekumaanis saba keenyaaf wajjiniin akka dhaabannu ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan jabaannee akka falmannuun kabajaan isin gaafadha.
makanti ya Samira Njama, magala German magala Mushini Rai, kori hata magala Sanford Tiriti, kora marida magala Dada Tarana, Mirmate, Scandinavia, Holland, Norway, Sweden, akasumati le magala Germany kutacha fara, ararma wara barame ka addan fotok etre wolti de yani denne chuban wara barida de de fatari akasumati le wori qabsota na khay fukure bara de ras jel qaba rusto qabsota na wori le mo qel to wajj jel qabe yero de rada mu fanno qaba tari qabsota na rayle man de de yani bara de ras la fatari le yero dabre rakti hirmaatani qora khana rakti yaade dabartani yaade gareeda nanni heddi iraagamunni shamarani swari afsoha katoran wore ke bindi bindi summa siyene ra sabata alwaqti dalu faniti ya kafati yaade mi dabartani turani jondel eroti sabaka dadda tara dalu faniti turani hala nama gamachi sun dabarsine siya akay jugo nutte wori garte kamu chamsa hadruhan rafatto kay jiru wori tibe bine to kuma wori na chira terma tani oromo ni duratto to kuma takatate hermachu wori gara gara gode hadraletin dubartoni le wori aso tana khaysatille wori gama qoda rafatani mota wori gaba bira hafani asnaqaban isaan inne dufani yaada dadda dubartota wanka khata irati sani isa dabar sani akasiti dubartota le wan khaasa erte dansanu dabar sani turani halan iragam manne khana garagara qaba worin malle qasota nduran maho chibehe taa ujuru baradeera dufe hirmate yaagano erte nu dabar se qasota natufu amna malle rataa amnu amadurao khateyeu dugura amammo ramranne wa kanani irmanna ojjuchu amna yani hamile na makha khasul fani akasit daamsanu dabarfan khana ni yarte khaduri za dadate ani wonin jo sadurandura dubarti oromo bakaje tumara sosodi dabson to ni roko fami dubarto ta bakuma jira yarte dubarto ni oromo khaysamatu gabbali afota na ratirma ci qabalinja kale jiru khabara jiru afso wana la ko defrecci abdu afso numara la la tiwale dire ko faati du vertota si shamara na moyo murata ni fubo de bian qabali amalle akasumatti woni ni da so dabar so sabahiya wori ala jirus wori biya khaysa jirus oromon tokuma durille takumara le takumara binu ato konsu wori si walle akagarte oromon takataate takumma dalla faate bilisumma sai tarati yarte jinno te hindi fatte bilisumma ta tumte bakange su rabbino hago minja oromo garte kawli man to kom tum barbada adam sai ya hana ne sai ya tafu
makanko Abdullah Muhammad jadama nanu ni ra herma des nanu ma Frankfurt digana korni berana kuniga kora waligala Europa ji waligala Europa kana kesetti beitota ayoni oromo godina Europa ji ankana hunda kesa ufani barnota yokan wansila barbaji so hala daba kenya ti si hala oromo kesi jirtu hala adunyan kesi jirtu hunda ayoni warin warana kesa hermatan jolin kero da dufte ya da balla iraka ge kanite turte korri kuni da koragam machu hawasne nanno tanati fi hawasne nanno Europa undinu gammachu dan gagge kama ture hamile gutu dan munni nanno tanati dargogoni nanno tanati akasma itigafato monni hawasne nanno tanalle nirati argamu dan hawasne oromo bifo oligalati gammachu olitini gagge sene turani asirantika FCC la kenname wae hawasa oromo kambiya amba kese juru hala kapso oromo e sarra kate e sageise hal amma isin kese jirtu kamfundura le hawasni oromo akam tou kabada bonni oromo warin kapso gageisen wan fundura sochusu kaban nisi difoli galati wae kapso oromo kese tiga hala dema juru fi kamfunduna ofatus bal'inaan hawaasaa ibsanii turan. Dhaamsi niinaan qabu akka waliigalaatti Oromoota biyya Awurooppaa jiranii fi biyya keessaas jiran biyyootuma addunyaa jiran hunda keessatti haalli amma keessa jiru haala bareedaadhaa Oromoon hafuura tokkoon waliigalee haala fuuldura ittiin furgaanu bakka jiran hundattuu akka waliif galan akka wal tahan akka qabsoo kana fuuldura furgaasuudhaaf waan dandeettii qaban hundaan qabsoo keenya kana sadarkaa tarree addunyaa keessatti akka lakkaa'unu yookaan akka mul'annu Oromoon hundinuu irratti hojjechuu qabaan jedha. Mataa kee irraa kaasee bilmoolii galaatti namni dhimmi Oromoo laallatu fi namni dhiiga Oromoo qabu waa'ee qabsoo Oromoo irratti akka fuula deeffatu. Kanaafuu bakka jirtan hundattuu waa'ee qabsoo irra fuula deeffadhaa. Jabaadhaa dhaamsinii isinii qabu kana galatoomaan isiniin jedha. Obbo Oliiqaa Daafin kenname egaa inni mana maqaa isaa ibsatu.
Hayyee galatoomaa, ani maqaan koo Oliiqaa Rabbirraan jedhama. Asuma naannoo Jarman Frankfurt irraatiin kan inni dhufe. Haalli qoraa abaa'oo guutummaa Awurooppaa baranaa kun haala gaariin irratti hojjetame akkuma itti yaadne haala o'aan hawaasni baay'een irratti qooda fudhatanii akka nuti itti yaadnetti fiixaan bahee jira. Kanas miseensonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo naannoo Frankfurt jiranii fi Norway irraa, Swiizer irraa, Sweden irraa, UK irraa akkasuma naannoo Germanis kan jiranii walitti dhufuun qora baranaa kana hawaasni baay'een irratti argamuun gaggeeffamee haalaan gammachuun xumuramee jira. Qora baranaa kana irrattis beektonni hedduun otoo beekumsa isaanii fi yeroo isaanii kutatiin kanarratti argamanii haala gaariin qabsoon bilisummaa Oromoo kun adeemsa maalirra jira, haala yeroo kanarratti maaltu gaggeeffamuu qaba kan jedhu irratti yaada bal'aan kennamee jira. Kan duriirraati ani akka yaada kiyyaatti adda kan jedhu dargaggoonni illee kanarratti qooda fudhatanii fakkeenyaaf akka Jaal Caalaafaa waa'ee mana hidhaa Maayikalaawwii fi Qaallittii kanarrattis ilma Oromoo irratti, ijoollee Oromoo irratti, dargaggoo Oromoo irratti maaltu ga'aa akka jiru, Fincilii Diddaan Gabrummaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru haala qindaa'initti fufuu qaba, akkamitti fufuu qaba kan jedhuu fi dubartoonnis qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda isaan qabanii maal inni gara fuulduraattis maal ta'uu qaba. Baqataan Oromoo biyya ambaa keessa jiru daasporaan kunis tokkummaa isaa ijaaree biyya keessatti haala amma gaggeeffamaa jiru kana sagalee isaa akka ageessisuu danda'u biyya keessattis Oromoon hundi walitti ijaaramuun qabsoon Oromoon haga yoonaa gaggeessaa jiru kun fiixaan akka ba'u hundi Oromoo gumaacha isaa gochuu danda'uu qaba kan jedhu irratti haasaa hedduutu ta'ee ture. Dhaamsan ani qabu Oromoon kamiyyuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbachuun, deeggaruun, fincila biyyaati gaggeeffamaa jiru kana cinaa dhaabbachuun, utubuun, yaadaan, horiin, waan hundaan deeggaruun dirqama lammummaa isaa hundumtuu akka bahatu dhaamsa koon dabarsuu yaalaa. Isinis nuu jiraadhaa, ulfaadhaa, miidiyaan keenyas galatooman jedha. Gadaan gadaa bilisummaa nuufaa ta'uu, Oromiyaan ni bilisoomti, jabaadhaa, tokkummaan yoomiyyuu tokkummaan Oromoo ni cimaa, ni bilisoomna.
Qajeelaan jaamaa istuudiyoon jiraadhaa. Istuudiyoon irraa hin amna biyya tokkoo fi halkan tokkoo deemee magaalaa Jarman dhaqee, magaalaa Jarman Sawaaniin dhaqee qora adda bilisummaa Oromoo gaggeeffachuuf deemee shamarran hawaasni Oromoo, miseensi adda bilisummaa Oromoo akkasuma hoogganoonni keenya qondaaloonni hedduutu irraa hirmaate. Akkasi guyyaa lama walirra oollee haala gammachuu guyyaa hawaasni akka hin eegamnetti nuu dhufanii hedduu nuu hirmaatanii gammachuudhaan gaggeessanne. Deebii ijoolleen dargaggeeyyiitilleen kaatee haala biyya keenya keessa adeemaa jirullee hedduu ibsalan gammachuu qaban, gammachuu adda bilisummaa Oromoo qaama cimsaatii fi shanee araarama isaaniitillee hedduu namitti gammadee jira. Hawaasa Oromoo dhaamni lamaan adda facee amata meeqa namni jeeqamaa jiru amma walitti deebi'anii isaan tokko ta'anii harka wal qabachuun kun hedduu uummata Oromootiif gammachuu fi hawwii itti dhageessisee حالت اتان ارکن ارکن والگهی سن حواسن را هرماته هی دوگم مچو هین اگر ردیلا بکا یونین دکا نوروین دکا بکا والگهین جرسنین را کن کهو برو حالی اما تربه دبره خانا تربه خانا خیلی سگورنه حالی هی دو نما گم مچو یسو تانی خو مطارمو هی دو گم مچو تدا گیمه کول دو راسل لی گم مچو عبدتانی اچو دا بگر اگر آور رسل آون یو اندار را قوده فراتین منی اجایبه inu ti oromon etiopia mi ti oromia da bilisum ma barbanna oromia barbanna nu ti orre etiopia jun wajji jiraachun den deu janawasmi etiopia andemo chumatyanu rabu ko oromia sim palmandaju khara khenya ti debien wajji qaqqati fufu qaba jawasmi itani ho duwa nama gammachisu halan gadde tanne gammachu tumre ras degne yekto duwa nama gammachisu awasni oromo arle borulle bilisum ma oromon jalata daru na badruan addabe khana nama ke namni edu wan morali nama je kamtecha mamma dabo waltaye kana ayata edu morali nama edu gamadde wani tisi mun qabu gamati ya sani so kai kada ita garte wan raso du qadda yechuda tani fu dami bira khatellen bebe edu summa oromo jalatti hirire yo kha oromo dabban khaji ujira tsate as bebe edu summa oromo jalai hiriru qaba oromo tin dabban daji kana mo oromo tin dabban kha kanatu addu waati yechuda dami oromo tin dabban de oromian wala bin summa ba sa khajawu addu summa oromo jalatti hiriru da kana mo kha dilarakina baratoni kha nyadu majiru jarti na kanatti iti kabacha jiran kana taran hadojin yani ni hadojin juru ka oromo din dabban ne kani ku addin sun ma oromo jala hirirani baba ta kucha khalei sabu uran oromo jachu kanu gammati seram ti oromo jachu kana mali ni yedna dige jallani jallan kenya ka barha somaliya ti barha oromiya kai tete qarar ratti ase kauto demu bishan gala na tikke demi ka nyaata da be mukhati wonni dan asnudi e kana ni arabu wonne no ti oromo de ti hadam ta ti gamman na badno ti oromo da ilmo ta kasho madala ti ani oromo da ga ti de ni de jalla ni tin de ta bani de ni qarar da ga ko ba murate acci maqe ani akkan akka ti je ala ba murate acci maqe ton ni de jalla ni ti taba ti jira ni de jalla ni tani to acci demu fatti ni ne qarar da gon ko bo as de agaru ije jallan ijanu kata ban turre ni janu satararan sanitan akide ni sani tindi ni irmi hale sila ilmu darbara nan mo kala dubra yenne akan ne san irbu sani to kide ni sani tindi ne aralle borulle isanu ra banille ormia bi so mu ni on tuye tida oromo milione san san milione ni fakkoro arkol qaban ne wo bidi so mu oromia sani ko isa warisinu ra na ke ya takkanu tiyarra wani garan kunkunu da wani qabanne farkol qabanna jihada durani sila akana sai ne isan bara amma kame ta sila qabso je kan ci ka ta ni da ba ka shani ka da ba ga to akana da yi duran tra ci ba ni an ji kunkunu wani tiyarne ki ta qabso ta ne kula durati o kan nay wani qabso je ke qabso ci ma e ki abin ci maro ma de en tan lolle yana bin ci maro mo daba do gura me kana tu die e lolay sam ko male ayo halay tamana raba hani ko bugu sun maromo ka bo da rande ji me yacci da guma jallan kenya ba su da patti kiran bugu sun maromo da ayo halay tamana ba hani ko rande ji ni iki mana ta ani kire bare bugu nya ka bare da nya ka ni da bugu sun maromo ra ga rai ta ni la tani ha jira ta nya ta la ka nan nya ni ki ga ne ka nya ne kadin na kenya jira ku jiro rabi ala kai ta jiro tani ko bugu sun maromo jali ki ti ti jirti kana da banne baka yurro mallaka ta to do darso ta to arra wan bira wado ni batte akan bare da dan kan to ku batte afanin de darrani addu sumaro mo be ya da tani bo addu sumaro mo ti jirti arralle borullo kana da da banna awas ni oro mo addu sumaro mo male takka hajala tin qas dibanu warakana godu ti je kemal addu sumaro mo umma to oro mo ti da batte namuni be haddi umma ni oro mo ka addu sumaro mo isani da batte tani to aralle borulle hawasni oromo bakka jiru cina da abate addu sun maromo takitti kabe nyani afani hinnani cina da abate ko oromian hande ta kabili so yomo ci gorre da baka na jela kana jela hawasni oromo yo adda wal qod kapton te ni so so tu ye cuda tani bo hawasni oromo kara to to fulle ta kaddebi e kapso ta kitti re je biye kanne to da bon de jela fi netti baba garaji tane da dem jelo ko dem nete baba wonni dilome jam qafo dilome qafo ni dilome mo qafo ni tonu qafo sama jalla buya kala ita mana raba hanisan Botoni kayaknya harus dia jalannya ni kabar bukan? Kami minulis tu. Semua rezeki terbit semua orang ni. Jauh di luar ni tanya di luar ni. Orang ni saya ni ada kaisan, dia ada kaisan. Kalau jauh kapson di luar ni kapson kan mesin. Kapson ni le di luar mungkin le entah itu barabaran. Kabar jurnal ya kita jalan kena le ada nak. Ia kalau itu lakon mukae orang ni ya. Jadi kita nak kasi ulah lah. Hanggan tak kabar ya. Jadi orang ni abu jangan. Alawam tu hanggan tak kabar ya. Bila ni pun pun. Ia kami mulut eh. Ia sebenarnya jadi. Semaran orang mau yojan ne. Semaran orang mau. Jadi no tapi maju rupa nanti tu dale. Jadi dalan ne. Tak ketanya ti boya jira. Semaran nak kasi ya. Ilmu derdara ilmu beredar jolle berat tu iradu teh tu. Boya jira. Geram madaya jira. Lubung kalai sebab tu orang India itu. Baratot ata ni kawang tak kar kar rangkam ni kalau masih tak kar mana lewat tak kar kar rangkam ni dia tanya tu umat tu dia alat itu sebab kerana ada cerani cerani mana kereta raka ika bengi jadi eh sebaya ni tu jualan eh sebulaya tu me sebaya eh sebakan juga ada bukti dah kan jitu ya tu dia sani tak segala tu ni jitu tu ni raka eh sebakan saya ibu sani lumah jira apa ni dia garukan tu ni dia garagara Biar orang orang tanah rak abang ni jualan mana kan cerita ni kami sari kalau tulah jiran. Kebiar rabi atas dia tu. Kebiar guys jiru. Kan itu adunnya. Har rasasa wajal yang rasasi kita jadi dia tu. Aijila kan musib dale, semaranit dale. Ha, datang isa dalam tak kenyat itu dale. Arab boya jiru. Mai boleh sih kami nasan. Arab kena ada abangnya. Nuti semaran ini rasanya berbarat tu kapsawa jiru kan kat kapsorat sila umai jiru kan? Nuti itu dalam nuti wajib dalam sesiapa dah baca sudah kami syamaran orang mula segera ni harta walgarane rahasia sudah kami nama guru kami nak mago ne sesiapa dah baca kami nak absor tengah sana jalan kena cara itu kene afan dina jurukan dalam nuti itu dalam ya tu nuti dalam wajib dalam ni obbelian kena habu tanah badaja tanah buah meka tanah jenuh tak kena syamaran orang mula tanah dah mende ilman kaisan obbelian kaisan nuti itu dalam sesiapa tengah di boya jual ilman syama ku dekat dalam dini kana kena ada abet tu kabdanin janan syamaran oromo kani syamaran oromo tindam sadam bukanai oromia ni bil sonti di gelman oromo tim bil sonti kena ada benar di semua oromo hajirat tu hajirat
Duran tu sejajar kan nak nukis ni si bayi galatoma makang kiyat ala hailu abatan jelama don amma jiratu biya Sweden ran nega kora gamta abao kare Europa kana tirmacho fikera Frankfurt biya Germany deme ega kana tir manne chula ega kori barakana akakoti kandura nirman nirma tembe ku ana kanjal kabati Atauti korri barakana kuni waan heddu tu adda isa taasisa. Tokko kun yero jal kabati fwaggo toku dalaman boda daamni lamani kaiyo toku kaban addanturani erga walitti maga walitti dajjani yokin mo walitti toku taani wali galanin bode kan gaji famata unsa adda taasisa. Afurri fikillensi ilman oromo jiddu jiru baayi namatti tola hirmatunni Hawas ni turani misin sunni bayi bayi wan adda ture kapilena dadda mari ratti di atani ruga korri kuni korabu yala mature korri bu yajal kaba kor hawasa oromoti korri hawasa kuni bifa dadda tilalun dandama wanti jiratti di ata turani sunto ta bayi jajjabo fi dim oromo ratti lal sani kala ilman oromo biye ke satti rakina dadda rajiran Hala wayan yero amarati ilman oromo orati iya fati rati malto godamu kabab malakehin se dadada korano na dadada ya taniru kanenke satu kofi namni obo jal bakar yusuf namni kun kapsa ota jal kabota turanke sa namatoko nama gajal lele mokil tufa wajin namaturanida Isam kuni wan gari sandi sani ni dura gahen yokin mo koni oromo tabi ala jirani kapso bilisuma oromo tismal buan sakan jiru ratti ibsa balla gochudan dumarratti ilman oromo biya ala jiran tumsa ilman oromo biya kesa jirani fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu fi duubatti otoo hin jenne waan gargaaruu qabaniin diinagdeedhaan yaadaan haamileedhaa fi qaama qalbiin keessatti hirmaachuu akka qabanillee dhaamsa dabarfatanii isatti aansuudhaan Dr. Alamaayyoo Kumsaa haala qirca lafaa biyya Oromiyaa keessattiif akkasuma naannawa sanitti gaggeeffamuu fi dhiibba inni fidaa jirullee haala gaariidhaan uummataaf ibsanii egaa qorannoo dhaawanni suni qorannoo iddoo biraatti illee dhiyeessaa turan ta'uusaadhaan nutti himanii akkasuma isaanitti aansuudhaan immoo dhiibbaa maaster pilaaniin kuni qabu Dr. Gizaachoo Teessootiin dhiyaate. Innis egaa maal faadha dhiibbaan maaster pilaanii kuni Oromoo irratti maal faa geessisa? Maali xiyyeeffannoon ta'a hiccitiin duuba waan kanaa jiru kan jedhullee bal'inaan irsa guddaa dhalaatanii isaanitti aansuudhaan Dr. Tafarraa namni jedhamu dura taa'an hawaasa Frankfurt haala qabsoo Oromoo irratti qeeqa mataa isaanii waan jajjabinaa waan sirrituu qabu akka dhaamsattis akka yaadachiisattis waan gaarii waan magartee dhaaba keenya jajjabeessuudha kaahanii achiin wanti dhiyaate haala hiraarsaa mana hidhaa wayyaane keessatti ilmaan Oromootti jiranii fi maaliif Oromoon akka hidhamu akkamitti akka hidhamu qabsumti ilmaan Oromoo biyya keessatti gaggeessan kun maal faadha of keessa qaba kan jedhus immoo akkasuma gama kootiin dhiyeesseen ture. Akkasumas immoo qeerroon akka kootii jaalala guddataa shuubbee haala fincila diddaa gabrummaa kana mata duree dhaloota fincilaa jedhuun dhiyeesseera. Egaa kuni waan guyyaa jalqabaa gaafa hagayya tokko qophii hawaasaa yookiin kora hawaasa irratti ta'aa turedha jechaadha. Dhumarratti weellisaa Hayiluu Kitaabaa fi akkasumas namni biraa gargaaree haala baay'ee hawwisiisa fi baay'ee gammachiisa ta'een egaa itti fufee wanti dhibu kora bara kanarratti akkasuma hirmaattonni keessumaa hayyoonni Oromoo isaan kan bo'aa turantu jiru. Maaliif ennaan irra caalan hirmaattootaa dargaggoota turanii kan biraa waan an dagadhe yoo jiraate gahee shamarran Oromoodhaa yookiin dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabani jaalala ilillii fi jaalfalmattuun haala gaariidhaan haala addaatiin haala haamilee hirmaattota ho'isuun ibsani baatti baay'ee waan namatti tolu ture jechuun ni danda'ama. Haala gaariidhaa fi jaalalaan hirmaattonni gaafii qabanii yaada qabanii yaadni turan isaayyuu yaada ijaarsaa fi akkamitti qabsoo keenya fuulduratti oofuudha dandeenya. Silaas nuti har'a garba sadaffaa ta'anitti biyya namaa facaanii jirra. Asteenya garuu maal gochuu qabna? Han jedhu irratti waan hedduutu mariin ta'e jechuudha jaalakiyya. Egaa inni guyyaa ammeessoo kora addaati. Korri addaa jechuun kora miseensonni qofti irratti hirmaatanidha. Egaa korri gamtaa kutaalee Awurooppaa kun kutaalee sadiitu walitti dhufe. Kutaa giddugaleessa Awurooppaa, kutaa Iskaandinaaviyaa fi kutaa abaa'oo UKti jechaadha. Warra kana sadantu walitti dhufe biyyoota adda addaa irraa dhufanii hirmaattonni bakka adda addaa irraa dhufan kun gabaasa isaanii dhiyeessanii waan waggaa kan hojjechaa turanii rakkoo isaan muudate hanqina ture waan jajjabinaa isaanii waan laafinaa waan immoo guddaatti gochuu qabamu akkasumas asirratti barruun adda addaas dhiyaateera haala jaarmiyaa ilaalchisee gammachiisnaa too dhiyeessera akkasumas immoo hoogganaa fi hoogganummaa kan jedhu jaal barsiisan UK irraa dhiyeessaniiru. Egaa akkuman si ibsuu yaale kora guyyaa jalqabaa irratti akkasumas deemsa addii bilisummaa Oromoo irra jiruu fi haala dhaaba keenya irratti ibsa bal'aa Dr. Dagafaa Abdiisaa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo fi koree hojii raawwachiifturraa ibsa bal'aadha kennaniiru isaaniis. Guyyaa lammataa kana isaanis akkasuma irra deebiidhaan haala gaaffii gaafatamee fi ibsa bal'aa haala qabsoon keenya yeroo ammaa irra jiru ibsa bal'aadha kennanii haala waliigalaatiin guyyaa sana gaafileen adda addaa ka'eera deebiinis Dr. Shuggut Galataatiin ibsi haala adda bilisummaa Oromoo haala jaarmiyaa jajjabeessu irratti ibsa takkauma kennaniin deebiis Dr. Dagafaa wajjin walii galanii
deebi ballaa fi haala gaariidhaan egaa geggeessachaa turre dhumarratti fayyadannoos baafanne haala walii gala ta'een kora keenya bara dhufuun mo'eessatti godhanna kan jedhu xumuranne haala kanaan gargar baane jechaadha. Walumaa galatti qophii haala bareedaa fi gartee ayyaan qabeessa jechuu danda'amaa faroo gaalitu tule namni haala gaariidhaan onneedhaan hirmaate haamilee qaba. Haamileen kun immoo gara fuulduraatti fiixan bahuudha qabna. Dhaqabsoo keenya fuulduratti oofuu qabna. Oromoo walirratti duuluu dhiifnee fuulduratti haa tattaafannu. Diina keenya irratti haa qiyyaafannu. Keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo waboo haa jabeessinu. Gargaarsa waboo fuuldura waan gochuufi qabnuun gargaarree waboon akka humna ta'ee diina keenya irratti haleella geggeessu waan dandeenyuun haa gargaaru kan jedhuun egaa akkasumas nuti Itoophiyaa miti Oromoodha, biyya keenya Oromiyaa barbaanna fi kan jedhu egaa hawaasni fi miseensi ibsa jennoo akkas akkasii kana baafannee haala gaariidhaan xumuranne jechaadha. Walumaa galatti akka dargaggoo tokkootti yookiin akka qeerroo tokkootti dhaamsananii ilmaan Oromoo biyya keessas ta'ee biyya alaatti dhaamu tokko har'a Oromoon haala qaanessadha kan jirru dhugaa dubbachuu fi Oromoon yeroo ammaatti haala jibbuu fi dhabamuu keessa kan jirru wayyaaleen istiraateejii adda addaa baafattee ilmaan Oromoo gargar facaasa walirratti duulchisa walajjeechisiisaadha kan isheen jirtu. Egaa haala akkasii kana keessatti rakkinoonni turan kun rakkina kanarratti tokkoon tokkoon qolqalbiin haalaaf waan biraa dhiifnee faayidaa fi dantaa mataa keenyaa dursuu dhiifnee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti walii galuun akkaan barbaachisaa yeroo ta'edha. Akkuma egaa waliin argaa fi dhagahaa turre ji'a dhuma eeblarraa jalqabee hanga ammaatti fincilli diddaa gabrummaa biyya keessatti haala addaatiin finiinadha kan jiru. Haala kanarratti immoo ilmaan Oromoo biyya keessatti rakkachaa jiran dhumachaa jiran bira dhaabbachuu qabna. Afaan otoon taane yaada fi qalbii fi waan humna keenyaaf dinagdee hundaan isaan bira dhaabbachuu qabna. Kun immoo kan ta'uu danda'u yoo tokko taane tokkummaadhaaf fuulduratti furgaafanne qofaadha. Wal bobbaasuu qabna, wal ijaaruu qabna. Egaa waan haala walii galaati immoo walirratti otoon taane diina keenyarratti qiyyaafanne haa fuulduratti bobbaasu. Kaayyoo ganamaa kaayyoo bilisummaa Oromoo otoo hin gadhiisne biyya keenya Oromiyaa bilisoomsuu fi wal faana haa hiriirun dhaamsa kooti. Egaa isinis ulfaadha. Galatoomaa Oromiyaan ni bilisoomti.
daggeeffattoota fattota keenya tokko lama jennee qophii sagalee bilisummaa oromoo har'aaf isiniif qindeessine gurraan isin geenyee xumurre jira. Yeroo biroo sagantaa biroo wal deebinaa hanga sittuu nagaan jiraadha injifannoo uummata oromoof.